xogando coas palabras. Os recursos estilísticos son as ferramentas coas que a lingua pinta, compón e crea. Igual que un pintor mestura cores para dar vida ao lenzo ou un músico combina sons e silencios para espertar emocións, quen escribe xoga coas palabras para transformalas en algo máis que simples sinais. Grazas ás metáforas, ás comparacións, ás personificacións ou ás aliteracións, a linguaxe abre portas a mundos novos, engade luz onde había só significado e converte unha frase corrente nun pequeno cadro ou nun fragmento de música. Son, en definitiva, os pinceis e as notas que fan que a expresión escrita respire, brille e conmova.